πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή στη διάρκεια της. Κάτι το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά. Και πέρα από την άμεση επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε, κάτι που μας αρέσει πολύ, μπορείτε να μας κάνετε και προτάσεις, να μας δίνετε ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like στην σελίδα αυτή. Μπορείτε να βλέπετε τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Έρθ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στην σελίδα του πρώτου προγράμματος. Μαθαίνετε νέα για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της, του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας η Μαρία Φαραντούρη. Μέχρι όμως να είναι μαζί μας, ένα τραγούδι άσχετο. Το σχετικό θα πέσει μετά τη συνέντευξη. Άσχετο όχι, ωραίο είναι, πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι Φαραντούρη. Keep you. Σας είπαμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας η Μαρία Φαραντούρη και ο λόγος που θα είναι μαζί μας είναι ένας πολύ ωραίος λόγος. Στις 18 του μηνός, τώρα αυτή την εβδομάδα, σήμερα είναι 16, μεθαύριο δηλαδή, 18 του μηνός, θα βρίσκεται στο Ηρώδιο με ένα θρύλο της jazz με τον Charles Lloyd. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη φορά που τους είχα ακούσει μαζί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και είχα μείνει μαγεμένος, πραγματικά. Λοιπόν, ο σαξοφωνίστας Charles Lloyd, στα 86 του πια, είναι με το κουαρτέτο του εδώ, μαζί του ο πιανίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Kennedy Center, ο Jason Moran, ο μπασίστας Larry Grenadier και ο drummer Eric Harland. Θα συμμετέχει ο Σοκράτης Σινόπουλος, ένας μουσικός που έχει κάνει τη λύρα, ένα παγκόσμιο όργανο το οποίο μπορεί να κολλήσει σε οποιοδήποτε είδος μουσικής, και βέβαια θα είναι special guest για άλλη μια φορά σε συναυλία του Charles Lloyd η Μαρία Φαραντούρη, η οποία έχει συνεργαστεί και αν έχει συνεργαστεί μαζί του και τον αγαπάει και πάρα πολύ και είναι μαζί μας τηλεφωνικά λαχανιασμένη, γιατί είναι από το ένα σημείο στο άλλο. Καλησπέρα σας, κυρία Φαραντούρη.
Να είστε καλά, κύριε Γεννάρακο, καλησπέρα σας. Ναι, είναι, κάνατε υπέροχη εισαγωγή, όντως έτσι είναι, παρότι έφτασα μόλις από Κύπρο, ήταν μια άλλη συναυλία τώρα, φτάσανε και οι φίλοι μας από την Ευρώπη, ήταν σε τουρνέ, ενώ ο Charles Lloyd και όλοι και το κουαρτέτο του, το Sky Quartet. Σήμερα έχουμε τώρα, σε λίγη ώρα αρχίζουμε τις πρόβες, γιατί θα βάλουμε για πρώτη φορά. Επιλέξαμε και 3-4 ποιήτριες από τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, την τελευταία εργασία της Λένας Πλάτωνος, την οποία είχα τη χαρά να τραγουδήσω και το έγραψε για τη φωνή μου εδώ και ένα χρόνο, και τα παρουσιάσαμε και στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα με την επιμέλεια της σκηνοθετική του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Και είναι πραγματικά 3-4 θαυμάσια κομμάτια τα οποία έχουν και αποχρώσεις και από αρχαιολογικές κλίμακες αλλά και jazz, θα έλεγα, και αυτά θα τα δώσουν με ένα δικό τους τρόπο ο Charles Lloyd με το σαξοφωνό του και ο Jason Moran, όπως είπα, το Eric Harland και ο Larry Grenadier, και όλοι μαζί θα κάνουμε αυτή την ωραία γιορτή. Θα πούνε το ένα του Θοδωράκη, το Κράσα τη ζωή μου. Θα παίξουν για πρώτη φορά επίσης ένα από την μπάντα του που έχει κάνει ο Σοκράτης ο Σινόπουλος. Έχει μια ethnic jazz band και μια δική του σύνθεση θα παίξουν επίσης. Mm-hmm. Θα τραγουδήσω το Blow Wind, μια αμερικάνικη μπαλάν του. Και όπως σας είπα, αυτές τις 3-4 ποιήτρες, αυτό είναι μια μικρή σουίτα. Έτσι, mm-hmm. Το κύριο πρόγραμμα είναι το δικό τους, που θα παίξουν τη δική τους μουσική, έτσι, τη γνωστή μουσική αυτή της jazz, της αφροαμερικάνικης μουσικής, και μετά ως guest περίπου 25 με μισή ώρα θα τιμήσουν την Ελλάδα που υπεραγαπά ο Charles Lloyd και τη μουσική της και την κουλτούρα της και την ποιησή της και κυρίως την αρχαιότητα, τη λατρεύει. Έχει πάει σε όλα τα μουσεία, σε όλους τους αρχαίους έτσι, τόπους και προσκυνάει. Mm. Είχε έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα.
Πρώτα αγάπησε την Μαρία Φαραντούρη ή την Ελλάδα και μετά την Μαρία Φαραντούρη?
Τι ερώτημα είναι αυτό?
Δεν ξέρω, γιατί μπορεί να γνώρισε εσάς και εξαιτίας σας να αγάπησε την Ελλάδα και τη μουσική της. Διότι ναι, πολύ ναι, ελληνική όχι, μουσική
όχι,
ακούω.
Όχι, οφείλω να πω ότι ήξερε την, δηλαδή θαύμαζε την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία γραμματεία, ήξερε κάποια πράγματα πριν αυτό, και γνωρίζοντας με μένα το 2002 στην Καλιφόρνια, στο Σάντα Μπάρμπαρα, ακούγοντας τη φωνή μου, πραγματικά εκεί ένιωσε κάτι πολύ βαθύ, και από τότε μου είπε ότι έχω γράψει κάποια τραγούδια που πηγαίνουν στη φωνή σου, και κάναμε παγκόσμια τουρνέ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Το 10.000 ηχογραφήσαμε και το δίσκο της CCM, με το live concert που κάναμε πάλι στο Ηρώδιο, έτσι, με τα τραγούδια αυτά. Ήταν ελληνική παραδοσιακή μουσική, ήταν από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία, από τον Πόντο, διάφορα θέματα από την είχαμε Σμυρναίκα, νησιώτικα, Δύο CD κάναμε. Και το άλλο CD ήταν που έκλεινε συνθέτες, Μητσοτάκης, Ελένη Καραίνδρου, Νίκος Κυπουργός, επίσης δικά του, μου είχε δώσει δικά του, και ένα-δύο είχε μεταφράσει και η Αγαθή Δημητρούκα στα ελληνικά, το Requiem. Λοιπόν, ήταν έτσι μια πολύ όμορφη, ένα ωραίο αγκάλιασμα σε μένα αλλά και στους φίλους, στους μεγάλους ας πούμε δημιουργούς και φίλους, και ήρθε κοντά, κοντύτερα θα λέγαμε, στην Ελλάδα και στην κουλτούρα της. Και άλλωστε αυτό λένε και όλες οι εφημερίδες και οι κριτικές, ότι η Ελλάδα έχει μια πνευματική, ας πούμε, υπάρχει μια πνευματική Ελλάδα που δεν, δηλαδή τις χρωστάμε πάντα. Καταλάβατε, όλες οι κριτικές το λένε αυτό, γιατί είχε μια πνευματικότητα αυτός ο δίσκος, και βέβαια έχει πάντα καλές κριτικές και σε όλα τα φεστιβάλ jazz που παίζει σε όλο τον κόσμο ο Charles Lloyd. Δύο φορές το χρόνο έρχεται από την Αμερική και κάνει παγκόσμιες τουρνέ, και κάθε φορά με διαφορετικά θέματα. Τώρα λοιπόν, μετά που ήρθε από αρκετό καιρό, τελευταία φορά ήταν το 2014 που ήρθε πάλι στο Ηρώδιο, και τώρα επαναλαμβάνει αυτή τη φορά, και πάντα έτσι με καλή, και κάνουμε έτσι όμορφη, πολύ όμορφη παρέα μουσική, θα λέγαμε. Ναι.
Να υποθέσουμε ότι θα ακολουθήσει πάλι και κάποιο καινούριο άλμπουμ με τον Charles Lloyd.
Όχι.
Α, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα σκαριά. Τώρα,
όχι, δεν νομίζω. Παίζουμε κάτι που αγαπάμε, έγινε άλλωστε αυτό. Δεν νομίζω.
Ναι.
Έχω να τους δω τώρα, βέβαια, τώρα σε λίγη ώρα.
Όλα είναι πιθανά, και εσείς δεν ποτέ μιλές ποτέ, δηλαδή.
Ναι. και... Όχι, γιατί ναι, πρέπει να βρεθεί τεράστιο υλικό από τη στιγμή, και είναι το, λέμε λίγα πράγματα, αλλά θα είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά. Για μισή ώρα, ας πούμε, στο Ηρώδιο θα είναι, η Ελλάδα θα πρωταγωνιστεί.
Μας είπατε ότι γυρίσατε από Κύπρο. Πού παίξατε, πού πήγατε συναυλία?
Όχι, εκεί ήταν στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία.
Και το επόμενο από το Ηρώδιο τι είναι για εσάς?
Είναι πάλι διάφορες συναυλίες που με καλούνε. Θα κάνω στην Κρήτη, θα κάνω πάλι στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο. Διάφορα. Είναι σε διάφορες πόλεις. Ναι, κυρίως Σεπτέμβριο και αρχές Οκτωβρίου, και μετά αρχίζει Νοέμβριος και λίγο εξωτερικό. Ναι, πάντα επιλεκτικά.
Ναι. Κλασικά. Και ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που το έχετε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μου λέτε, έχετε και τίποτα στα σκαριά καινούριο?
Όχι. Πάντα σκέφτομαι.
Πάντα έχετε, γι' αυτό το λέω.
Αλλά δεν είναι τη στιγμή να πω τίποτα, και δεν είναι ακόμα, δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει ιδέες πολλές έχω, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να υλοποιούνται αυτά, θέλει χρόνο, κόπο. Αλλά εντάξει, θα τα δούμε. Άλλωστε τώρα το 25 είναι τα 100 χρόνια και του Μίκη και του Μάνου, και σκέφτομαι έτσι να κάνω ιδιαίτερα αφιερώματα με ιδιαίτερη μουσική και τα λοιπά. Το 25. Ναι.
Λοιπόν, ναι. Για την ώρα μένουμε στο 24,
καλά.
18
βέβαια.
Ιουλίου, μεθαύριο,
ναι, ακριβώς την Πέμπτη, ναι.
9 η ώρα βέβαια. Στο Ηρώδιο, Charles Lloyd Quartet, το Sky
θα
Quartet.
Θα ακούσουν κάτι πολύ εξαιρετικό και πάρα πολύ καλλιτεχνικό, και είμαι σίγουρη ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι σπουδαίη μουσική, σπουδαίη.
Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε λίγο, γιατί μας είπατε ότι ήρθατε μόλις από Κύπρο και τώρα έχετε και πρόβα.
Ναι.
Λοιπόν, και θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας.
Ευχαριστώ, και εσείς να είστε καλά.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το τραγούδι που με είχε μαγέψει πραγματικά τότε, όταν το είχα πρωτοακούσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για μένα ήταν τότε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Βέβαια, ακολούθησε το άλμπουμ για το οποίο μας μίλησε μόλις η Μαρία Φαραντούρη, που έκανε με τον Charles Lloyd. Το κράτησα τη ζωή μου. Μια πραγματικά μοναδική εκτέλεση του τραγουδίου αυτού που έγραψε ο Μίκης, μελοποιώντας το μόνιμο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Θα το ακούσουμε με έναν πραγματικά ιδιαίτερο τρόπο. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, πραγματικά δεν το περιμένει κανείς αυτό το άκουσμα. Πάμε.
Mm-hmm. σιωπηλές πλάγιες φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. Καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιά.
Μια μοναδική διασκευή πραγματικά από τον Charles Lloyd στο «Κράτησα τη ζωή μου» του Μίκη Θεοδωράκη. Πραγματικά θα περάσετε πάρα πολύ καλά όσοι βρεθείτε στο Ηρώδιο στις 18 του μηνός για να ακούσετε τη συναυλία αυτή με τη συμμετοχή, είπαμε, της Μαρίας Φαραντούρη και του Σωκράτη Σινόπουλου. Αυτή και αν είναι έκπληξη με την πολιτική λύρα του. Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι» για το πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Ο Νίκος Κλαβενίτης θα είναι μαζί μας μέχρι τις 6. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την ποίηση, αλλά εν μέρει και με τα εικαστικά. Ο τίτλος του είναι «Εξαιτίας σου ποίηση καίγεται ακόμα η Τρία». Ιάσον Δεπούντης, 1919-2008, 16 χρόνια από το θάνατό του, γίνεται μια έκθεση αφιερωμένη στον ποιητή και παιδαγωγό Ιάσον Δεπούντη, μια πραγματικά ιδιαίτερη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, με πραγματικά πολύ αισθητή την παρουσία της, έναν ποιητή ο οποίος χρησιμοποίησε και την εικόνα στα ποίηματά του, δεν είναι ο μόνος, αλλά το έχει κάνει πάρα πολύ καλά, και τώρα γίνεται μια έκθεση στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Έχουμε δύο θέματα από την Κέρκυρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα, έτσι. Και το επόμενο μας θέμα από εκεί έρχεται. Συγκεκριμένη εκθεσιακή χώρη είναι ο Ναός του Αγίου Γεωργίου και οι Αλευραποθήκες. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο γιος του, Δημήτρης Δεπούντης, πρόεδρος της πολιτιστικής εταιρείας Ηλιοστάσιο, που συνδιοργανώνει την έκθεση αυτή με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, για να μας πει περισσότερα για την έκθεση και τον Ιάσονα Δεπούντη. Καλησπέρα σας, κύριε Δεπούντη.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννουράκο. Να σας ευχαριστήσω πρώτα φυσικά που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Να πω για την έκθεση, το ότι υπάρχει αυτή η έκθεση στο Παλαιοφρούριο Κέρκυρας οφείλεται κυρίως σε δύο ανθρώπους. Πρώτα, στον επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων, τον κύριο Κώστα Σουέρες, ο οποίος υποστήριξε την πραγματοποίησή της πολύ ένθερμα.
Είναι και φίλος στην εκπομπή εδώ πέρα, ό,τι κάνει μας ενημερώνει ακόμα.
Το γνωρίζω.
Ναι.
Και επίσης στην κυρία Τένια Ριγάκου, που είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας, η οποία συμφώνησε αμέσως να γίνει η έκθεση και συνέδραμε με τον κάθε δυνατό τρόπο. Ο κύριος Κώστας Σουέρες, που το γνωρίζουμε και από την εκπομπή, έχει εκδώσει και πολλές μελέτες για τον πατέρα μου, για το έργο του Ιάσου Ναδιπούντη, πρόσφατα μάλιστα και για τη σχέση του Ιάσου Ναδιπούντη με τον Νικηφόρο Βρετάκο. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η σχέση, να πω έτσι ένα που ανήκει στη βιογραφία και της οικογένειάς μας. Εμείς βρεθήκαμε στην Ελβετία το 1969 λόγω του Νικηφόρου Βρετάκου. Ο πατέρας μου είχε συνυπογράψει αυτή την ανακοίνωση των 18 εναντίον της Χούντας. Τον κάλεσε ο αρχιφύλακας Μπάμπαλης στην Οδό Μπουμπουλίνας και ο Βρετάκος βρισκόταν ήδη στην Ελβετία εξόριστος και του έγραψε στον πατέρα μου ότι υπάρχει μία θέση στο ελληνικό σπίτι του Διεθνές Σχολείου Πεσταλότσι στην Ελβετία για να εργαστεί ως παιδαγωγός και διευθυντής του ελληνικού σπιτιού σε ένα διεθνές χωριό όπου μεγάλωναν παιδιά από 15 χώρες. Και έτσι από τη μια μέρα στην άλλη βρεθήκαμε στην Ελβετία. Ο πατέρας μου πέθανε το 2008 στη Ζυρίχη. Είχε βέβαια επαφή πάντα με την Ελλάδα. Και τώρα αυτή η έκθεση που γίνεται είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια έκθεση. Είχε γίνει πρώτα πριν από χρόνια στην Κέρκυρα. Μετά πέρσι το καλοκαίρι στο Διαδοημένη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά. Και αυτή η έκθεση παρουσιάζει από τη μία χρονολογικά περίπου την σταδιοδρομία, θα έλεγα, του Ιάσου Ναδιπούντη ως άνθρωπο των γραμμάτων, από που ξεκίνησε, πώς συνέχισε. Μετά μέσα σε όλα αυτά μπαίνουν και αφιερώματα για ανθρώπους που ήταν σημαντικούς γι' αυτόν, ο Νικόλαος Βεντούρας, χαράκτης εδώ στην Κέρκυρα, η μητέρα μου φυσικά ως πρώτη αναγνώστρια, ο Νικηφόρος Βετάκος και άλλοι. Ήταν συνδεδεμένος με τον Μιχάλη Κατσαρό, Νίκο Καρούζο, Γιάννη Ξενάκη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της έκθεσης και το δεύτερο που είπατε και εσείς με τα εικαστικά, με το εικαστικό θέμα, και αυτό είναι κυρίως στις αλευραποθήκες του Παλαιού Φρουδίου, μπορεί να το δει κανείς, είναι εκθέματα χειρόγραφα των τελευταίων περίπου 10 χρόνων. Εκείνη την εποχή ο πατέρας μου συνεργαζόταν με τον εκδοτικό οίκο Μαντραγόρας, είχε μεγάλες αγάπες με τον Κώστα Κρεμίδα και με όλους εκεί τους συνεργάτες, τον αφήνανε περίπου να εκδίδει ό,τι έβρισκε καλό. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε, δηλαδή συνέχισε να εξελίσσει το έργο του στο να κάνει σελίδες. Η ποίηση δεν ήταν πια κάτι που το απαγγέλνουμε και το αποτελείται από στίχους, ακόμα και ούτε καν ελεύθερους στίχους, αλλά ξαφνικά βλέπουμε μια ποίηση η οποία είναι η ίδια η σελίδα, η επεξεργασία της σελίδας. Ταυτόχρονα έκανε και κολλάζ, αυτές τις σελίδες τις βλέπουμε, τις ονόμαζε μετακείμενα και σε αυτούς τους χώρους βλέπουμε και κολλάζ και έκανε και κολλάζ, μερικά και πολύ χιουμοριστικά. Πολύ χιουμοριστικά, είναι ένα πολύ σοβαρό έργο, αλλά σε ορισμένα από αυτά τα κολλάζ του τελευταίου καιρού έκανε χιούμορ.
Το χιούμορ είναι κάτι πολύ σοβαρό, κύριε Δεπούντη, όπως και να το κάνει.
Αν μου επιτρέπετε, τι μπορεί να δει κανείς, ναι. Ένα μόνο θα ήθελα να περιγράψω. Ένα πάρα πολύ ωραίο, έχω κάνει και σε μεγέθυνση, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Έργο τέχνης, βλέπουμε σε τρία επίπεδα, στο πρώτο επίπεδο δύο μάτια και μια παρένθεση προς τα κάτω, δηλαδή αυτό το σύμβολο, το smiley που χαμογελάει. Στο δεύτερο επίπεδο βλέπουμε μια γυναίκα με γυμνά πόδια, δεν ξέρουμε τι είναι αυτή, περίεργη, δίπλα της δύο καρχαρίες ή κάτι τέρατα, πάρα πολύ μας ανησυχούν αυτά, και μέσα στο τρίτο επίπεδο, στο στόμα ενός καρχαρία, υπάρχει ένα τραπέζι απλωμένο, κυριακάτοικο, και είναι μια οικογένεια που έχει απλώσει το τραπέζι της και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη και χαρούμενη μεταξύ τους. Αυτό νομίζω ότι είναι χιούμπο.
Έχει και έχει, όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Θα ήθελα να μου πείτε, αυτά τα ποίηματα τα έχει εκδώσει, τα ποίηματα αυτά τα οποία έχουν μέσα και εικόνα ή και είναι μόνο εικόνα?
Ορισμένα από αυτά τα εξέδιδε ο Μαντραγόρας στο περιοδικό του, κάποια από αυτά παλαιότερα στο περιοδικό Πόρφυρας ή στη Λέξη στην Αθήνα. Ο Νάνος Βαλαωρίτης είχε κάποια από αυτά είχε εκδώσει, αλλά πάρα πολλά είναι ανέκδοτα. Αυτό που νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί είναι και αποτέλεσμα μιας εξέλιξης αυτά τα ποίηματα, χαρακτηριστικό για το έργο του πατέρα μου, είναι ότι βασικά και η έκθεση αυτό δείχνει ότι κάνουμε μια περιήγηση ταυτόχρονα στον 20ο αιώνα. Βλέποντας το έργο, την εξέλιξη του έργου του πατέρα μου, ξεκινάμε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαίνουμε στους πολέμους, αυτό τον απασχολούσε, η απόλυτη καταστροφή, το εμφύλιος, οι ατομικές βόμβες που έπεσαν, αυτά τον απασχολούσαν τα πρώτα χρόνια, και μετά εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και ο αιώνας. Η τεχνολογία όχι μόνο την παρακολουθεί, και τα μαθηματικά, ήταν και η σχέση του με τον Γιάννη Ξενάκη, ο οποίος έκανε βέβαια μουσική με τα μαθηματικά. Εδώ ο Δεπούντης έβαλε και τα μαθηματικά στην ποιησή του, ακολουθώντας τις τεχνολογίες, την πολεμική βιομηχανία, το τι γινόταν, την ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά όχι μόνο τα παρακολουθεί, αλλά τα βάζει, τα ενσωματώνει με το έργο του. Βλέπουμε τύπους μαθηματικούς, βλέπουμε πράγματα που μας απασχολούν ακόμα και σήμερα. Κάποια στιγμή έλεγε ότι η ποίησή του, οι λέξεις του είναι ψηφιολέξεις. Αυτό τη δεκαετία του 1980, πριν ούτε καν να διανοηθούμε τι θα γίνει μετά. Και μπαίνουμε σε μια εποχή, εγώ ζω στη Ζυρίχη, έρχομαι και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά ζω στη Ζυρίχη και βλέπω μια ανθρώπινη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που ζούμε στην κεντρική Ευρώπη και σε άλλες χώρες, ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία είναι μισή πραγματική, τη βλέπουμε μπροστά μας, και ένα σωρό πράγματα που είναι εικονικά. Εικόνες, υπάρχουν τώρα και γυαλιά ακόμα που βλέπεις άλλα πράγματα από ό,τι είναι μπροστά σου. Αυτά έχουν μπει, το πιστεύετε ή όχι, τον απασχολούσαν από την δεκαετία του 90, του 2000, πέθανε δεκαετία του 2000. Όλα αυτά τα βλέπουμε, αυτό ακολουθούσε η ποίησή του, και ταυτόχρονα, εδώ είναι ποιητής και γι' αυτό ονομάζεται και ο τίτλος της έκθεσης «Χάρη στην ποίηση», καίγεται ακόμα η τρία, εξαιτία σου ποίηση, καίγεται ακόμα η τρία. Είναι συνδεδεμένος πάντα ως ποιητής με όλες τις εποχές, όχι μόνο με τις προηγούμενες αλλά και με τις επόμενες, συνδέεται με ένα σύμπαν. Χωρίς να είναι μεταφυσικός, είναι ένας ξεκάθαρος ποιητής που συνδέεται με ό,τι έχει συμβεί και ό,τι πρόκειται να συμβεί. Αυτά τον απασχολούσε.
Απαντά και σε ένα από τα ερωτήματα του μεγάλου φίλου του Νικηφόρου Βρετάκου. Μεγάλε ποιητή στον αιώνα, τη βλέπεις. Τώρα, αυτό το περίφημο εξαιτία σου ποιήση καίγεται ακόμα η τρία. Είναι ο τίτλος σε όλες τις παραλλαγές της έκθεσης που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ήταν και ο τίτλος στο μεγάλο αφιέρωμα που του είχε κάνει ο Μανδραγόρας πριν από μερικά χρόνια. Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το στίχο τόσο ξεχωριστό, αυτή τη φράση τόσο ξεχωριστή?
Εγώ το βλέπω επειδή και στην Ελβετία και σε άλλες χώρες μεταφραστεί και στα γερμανικά, το κυριότερο του έργου έχει και στα γερμανικά και στα ιταλικά, ότι αυτό φυσικά τραβάει, θα έλεγα, ότι αυτό το κατανοούν επειδή έχουν και τον πολιτισμό και την κουλτούρα την ελληνική και σε άλλες χώρες, οι πάντες το καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό εξαιτίας σου, τι είσαι και για τα κόμμα ή τρία. Και ο μέσος Ελβετός αμέσως το πιάνει.
Μάλιστα.
Αυτός είναι, ναι.
Λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι ενεργή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μία έκθεση για τον Ιάσονα Δεπούντη. Εξαιτία σου ποιήση καίγεται ακόμα η τρία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δεπούντη, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ya no sé por qué vuelven sus olas. Ay, ¿para qué? Si siempre se esfuman. Ay, ¿por qué lame mi arena? Si siempre regresa su asfalto. Ay, ¿por qué amansa mi pena? Si luego disfruta mi llanto. Ay, ya no sé por qué aún le canto. Ay, ¿para qué? Si nada le llena. Ay, ¿qué será de esta voz que estalla sin rosar mi alma? Ay, ¿qué me importas, canción, si nunca se quedó en tu calma? Ya no soy ni una huella en su mar, ni un suspiro en su pena. Solo soy un juguete al azar, un deseo que condena. Soy ese amante que sigue esperando, una inexperta en finales, colgando de la cuerda floja de su pasión. No soy ni una huella en su mar, ni un suspiro en su pena. Solo soy un juguete al azar, un deseo que condena. Soy ese amante que sigue esperando, una inexperta en finales, colgando de la cuerda floja de su pasión.
Και περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το θεσμό ο οποίος μας συντροφεύει όλο το καλοκαίρι, το «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», μία παράσταση θεάτρου και μουσικής με τίτλο «Να πώς άρχισε». Παίζεται απόψε και αύριο στο παλαιό φρουρείο της Κέρκυρας, όπου και η έκθεση στην οποία αναφερθήκαμε μόλις προηγουμένως, η έκθεση για το The Pundi. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ μεγάλο συγγραφέα, ο οποίος επηρέασε βαθύτατα και πολλούς Έλληνες. Τον ήξερε, πρέπει να πούμε, όλη η γενιά του 30 και τον αγαπούσε πολύ. Το βιβλίο του αυτό ίσως είναι το μόνο μεγάλο του έργο. Κυκλοφόρησε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο λόγος για τον περίφημο Σελίν και το βουαγιάζο και το ταξίδι στην άκρη της νύχτας. Το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον πόλεμο που άλλαξε μια για πάντα την ιστορία των πολέμων, τον πόλεμο όπου οι άνθρωποι είδαν για πρώτη φορά να γίνεται χημικός πόλεμος στα πεδία μάχης στην Ήπρ και αλλού, ο πόλεμος όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τάγκς και υποβρύχια, ένας πόλεμος που πραγματικά τίποτα δεν έμεινε ίδιο μετά από αυτόν και οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ φοβισμένοι, ίσως όσο φοβισμένοι μετά τον πόλεμο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως όσο φοβισμένοι ήταν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πυρηνική καταστροφή. Βίει παράλληλη ο Σελίν με έναν άλλο μεγάλο, έναν Αμερικανό, τον Τζον Ντοσπάσος, που έγραψε και εκείνος για εκείνη την περίοδο. Εκείνος είχε γράψει τον 42ο παράλληλο, αν θυμάμαι καλά. Και οι δύο ξεκίνησαν αριστεροί και οι δύο μοναδική γραφή και οι δύο κατέληξαν ακροδεξιοί στην πορεία. Για να μην μπει κανείς φασίστες. Αφού γράψανε αυτά που γράψανε, είχαν μια ιδιαίτερη πορεία στην πολιτική τους σκέψη και είχαν και ένα εκπληκτικό ξεκίνημα. Και οι δύο εντωμεταξύ γράφουν καταπληκτικά στην αρχή και μετά ο Σελίν σχεδόν σωπαίνει, ο Τζον Ντοσπάσος δεν είναι πια τόσο καλός μετά το 30. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε το έργο αυτό του Σελίν με τίτλο «Να πως άρχισε», μετάφραση Σεσίλη Γκλέση Μαργέλου, διασκευή δραματουργία Σάβας Κυριακίδης, σκηνοθεσία Βικτόρια Φώτα. Η κυρία Φώτα είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή, για το «Να πως άρχισε». Κυρία Φώτα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα πώς αποφασίσατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν το διάβαζα το φανταζόμουν πολύ εύκολα ταινία το έργο αυτό. Θέατρο δύσκολο, βεβαίως μπορεί να σου δώσει έμπνευση για πολλούς χαρακτήρες, αλλά πώς το σκεφτήκατε?
Εντάξει, η δική σκέψη ξεκινάει με το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» φέτος έχει ως θέμα του τη σύγκρουση. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε όλες οι προτάσεις που θα παρουσιαζόντουσαν να έχουν ως θεματική τη σύγκρουση. Μετά από πολλά βιβλία που διάβασα σχετικά για να επιλέξω τι θα έκανα, τι θα πρότεινα σε αρχική φάση, ήρθε στα χέρια μου αυτό το πραγματικά αριστούργημα. Στην αρχή, δεν σας κρύβω και εγώ, είχα κάποιους ενδιασμούς για το αν θα έπρεπε να το κάνω, γιατί πραγματικά είχα ένα αριστούργημα στα χέρια μου, αλλά από την άλλη όλο αυτό που περιγράφεται σε σχέση με το πώς κατέληξαν αυτοί οι άνθρωποι ιδεολογικά, πραγματικά σε κάνει λίγο να παγώνεις ως καλλιτέχνης και λίγο αρχίζει να θέτει και αυτά τα ερωτήματα κατά πόσο ο καλλιτέχνης αποκόπτεται από το έργο του, ενώ η ζωή του αποκόπτεται από το έργο του και διάφορα τέτοια ερωτήματα που έτσι μου ήρθαν στο μυαλό. Αλλά διαβάζοντας πραγματικά και την εισαγωγή, την φοβερή εισαγωγή της Σεσίλη Γκλέση Μαργέλου στη μετάφρασή της, όλα αυτά έφυγαν από το μυαλό μου, γιατί κατάλαβα ότι πρόκειται πραγματικά για ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα του περασμένου αιώνα.
Και νομίζω και όλων των εποχών. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να δώσει κανείς αυτό το έπος, γιατί περί έπους πρόκειται. Έχετε 4 ηθοποιούς μέσα. Ιουλία Γεωργίου, ναι. Βασίλης Καλφάκης, Γιάννης Καραούλης, Χρήστος Πίτσας. Τι παίζουν αυτοί οι ηθοποιοί? Εντάξει, ο ένας από όλους θα είναι ο Μπαρταμού. Μια χαρά.
Ναι. Ασχοληθήκαμε με το πρώτο μέρος του μυθιστόρηματος, όχι με ολόκληρο το μυθιστόρημα, δηλαδή για τους αναγνώστες μέχρι τη στιγμή που φεύγει για την Αφρική, δηλαδή κατά τη διάρκεια του πολέμου και που βρίσκεται μετά στο νοσοκομείο και στο ψυχιατρίο. Πιάνουμε μόνο αυτό το κομμάτι. Ας πούμε ότι πιάνουμε το 1/4, mm-hmm. εμείς, πολύ, πολύ χοντρικά θα το πω. Και εκτός από τον, ας πούμε, τον κεντρικό μας ήρωα, τον Μπαρνταμού, όπως είπατε κι εσείς, κινηθήκαμε σε σχέση με τους άλλους ρόλους λίγο πιο αρχετυπικά. Ας πούμε, η Ουλία Γεωργίου εκπροσωπεί όλες τις γυναικείες μορφές που εμφανίζονται σε αυτό το ταξίδι. Ο άλλος ήρωας, ο Βασίλης ο Καλφάκης, παρουσιάζει όλους τους ήρωες που έχουν να κάνουν με την εξουσία, θα λέγαμε, με όλα τα πρόσωπα που είναι απέναντι από τον ήρωά μας. Ο Γιάννης ο Καραούλης κάνει τον κεντρικό ήρωά μας, τον Μπαρνταμού, και ο Χρήστος Πίτσας κάνει όλους τους ήρωες που θα λέγαμε ότι συμπορεύονται με τον mm-hmm. ήρωα.
Και εδώ έχουμε, επειδή πρέπει στο όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός να υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέχνες, έχουμε και μουσική. Μουσική σύνθεση Λευτέρης Βενιάδης. Πού έχει κινηθεί ο Λευτέρης Βενιάδης?
Να πω ότι η παράστασή μας είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Και θα έλεγε κάποιος ότι είναι και ένα τόφιο μουσικό έργο 1 ώρα και 10 λεπτών. Δηλαδή, πραγματικά, η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράστασης και υπάρχει σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια. Επειδή τώρα θα μιλήσω εξ ονόματός του...
Ναι, δεν μπορούσαμε να σας έχουμε και τους δύο. Ένας έπρεπε να μιλήσει. Κανονικά έπρεπε και οι δύο να είσαστε εδώ, τηλεφωνικά. Αλλά δεν είναι τόσο απλό.
Ναι. Αύριο μπορείτε να πάρετε και τον ίδιο. Προλαβαίνουμε ακόμα πριν τη δεύτερη μας φάση.
Δεν προλαβαίνουμε εδώ όμως.
Αστειεύομαι. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν σκηνές πολύ βίαιες μέσα στο μυθιστόρημα, νομίζω ότι ο Λευτέρης κινήθηκε λίγο πιο ποιητικά, θα το πω πολύ τώρα γενικόλογα, έχοντας στη διάθεσή του 4 χάλκινα όργανα, δηλαδή το σύνολό μας αποτελείται από τρομπέτα, τρομπόνι, κόρνο και τούμπα. Ξεκινάει με μια ιδέα φανφάρας και χαράς, ότι μπορούμε να παραμυθιαστούμε από όλο αυτό το, ας πούμε, με τους ήρωες και δεν ξέρω και εγώ τι, και τελικά να καταλήξει όλο αυτό να γίνει μια φρίκη, μια κάτι πολύ σκληρό.
Αυτό που παθαίνει και ο Μπαρταμού, μάλλον αυτό που παθαίνει και ο Σελίν δια του ήρωά του, του Μπαρταμού, ο οποίος διατρέχει όλο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το θέμα πόλεμος, το δουλεύετε ή παίζετε μόνο με το υπαρξιακό στοιχείο του κεντρικού ήρωα?
Κοιτάξτε, είναι τόσο έντονο το υπαρξιακό στοιχείο. Νομίζω ότι γενικά και ο συγγραφέας βάζει λίγο σε δεύτερη μοίρα τον πόλεμο, όχι όμως με την έννοια των μαχών. Δηλαδή δεν περιγράφει πολεμικές μάχες, αλλά είναι σαν να τις παρατηρεί, σαν να βγαίνει λίγο απ' έξω και να παρατηρεί τον πόλεμο και να συνειδητοποιεί την ματαιότητα των πολέμων, για το αν τελικά σκοτώνονται οι αδύναμοι για χάρη των δυνατών. Και αμέσως από τη στιγμή που έχει αυτό το εξωτερικό μάτι και αυτή την παρατήρηση, αμέσως τον κάνει λίγο πιο υπαρξιακό ήρωα. Οπότε νομίζω και η παράστασή μας έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη παρακολουθείτε μια ιστορία θεατρική, θα έλεγα, με την διασκευή που έχει κάνει ο Σάββας Κυριακίδης, εννοώντας ότι μπορεί να είναι κατανοητό στον κόσμο μια ιστορία και όχι πολύ υπαρξιακά, ιδεολογικά στιγμιότυπα.
Τυχερή λοιπόν η φίλη μας στην Κέρκυρα που θα είναι εκεί απόψε και αύριο στο Παλαιό Φρούριο, το οποίο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας θα γίνει μέσω του κειμένου του Σελήν και της δικής σας της σκηνοθεσίας το πεδίο μάχης στην Γαλλία και το Βέλγιο, για να περάσει ο λόγος του Σελήν στο «Να πως άρχισε». Η παράσταση θα παιχθεί και αλλού.
Ευελπιστούμε. Προς το παρόν έχουμε αυτές τις δύο παραστάσεις τώρα και πραγματικά ευελπιστούμε, γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι με την παράσταση, ότι ήρθαμε σε επαφή με αυτό το τεράστιο συγγραφέα. Και νομίζω ότι, επειδή μιλήσαμε πολύ και για μένα, αλλά ήθελα να πω και για τον Λευτέρη Βενιάδη, για τη μουσική του, ότι για ακόμα μια φορά, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία. Ευελπιστούμε να το επαναλάβουμε.
Πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
γεια σας,
πολύ.
Γεια σας λοιπόν. Σας αφήνουμε για τις τελευταίες ετοιμασίες. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Περισσότερα από το Μπλέσαν Πορτοκάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας.